Nimittäin taivaassa suunnitellaan suurta maasta muuttoa. Ja kun se päivä tulee, niin silloin kuule tupakat sammuttaisit ja pullot panisit kiinni ja olisit valmis lähtemään, mutta se on liian myöhäistä. Tänään kipuillaan niiden asioiden kanssa, että pääsenkö irti, enkö pääse, pääsen, en pääse, pääsen. Niin kuin päivän kakkara repii käsissä, en pääse, pääsen, en pääse. Mutta sinä päivänä, kun Jeesus tulee, varmasti rööki sammuu. Oot sä vaan liian myöhään. Ja sen tälle ystäväni, kun tänään olemme tässä Jumalan kasvojen edessä, niin muista, jokainen hetki voi olla viimeinen. Jokainen armon minuutti, jonka olemme saaneet käyttöömme elämässä, voi olla kohtalokas virheeseen käyttää väärin. Ja minä uskon, että Jumala on valmistelemassa voimakasta herätystä, ja monet sanovat nämä vähemmistökansojen ihmiset, että heillä on sisäisessä ihmisessä semmoinen outo tunne ollut pitemmän aikaa, että jotain tulee maailmassa tapahtumaan. Sen sanoo saamelaiset, tunturisaamelaiset, kolttalappalaiset, poroihmiset tuolla tuntureilla liikkuessaan, luontoihmiset, että jotain on enteilyä on ilmapiirissä. Sen sanoo vanhat kaaleet, jotka ovat paljon nähneet ja elämässä kokeneet, he luissaan vaistoo sen, että jotain on tapahtumassa. Monta kertaa me valtaväestön olemme niin kiinni tässä elämän vauhdissa, ei se tarkoita sitä, etteikö se ole myös kaaleiden keskellä, samoin kuin kaajeiden meidän vaaleiden keskellä. Olemme niin kiinni näissä arvoissa, mikä tämä maailma tarjoaa, että emme jaksa kuunnella, mitä ympärillä todella tapahtuu. Ja siksi on tosi tärkeää, että osaat laskea elämäsi oikein. Psalmitekijä sanoi, että anna minulle Jumala viisas sydän, että voisi laskea päiväni oikein. Katso kämmenen leveydeksi, teit minun päiväni, ja ne on sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Mikä ihminen lopulta on? Suuria sanoja, joita ei pysty lunastamaan. Ikävää ja kaipauksesta ja surusta ja hetkittäistä iloista koottu olento, jonka sydän on aina tulevaisuudessa, mutta murheet menneisyydessä. Joka silloin tällöin pääsee onnen kukkuloille ja sitten mököttää, kun ei siellä saa olla jatkuvasti. Siitä on koottu ihminen, iloista, suruista ja elämän kärsimyksestä. Mutta se, mikä tässä on kaikkein onnettominta, niin meistä tuli sellaisia elämän timpureita. Jokainen meistä on vähän timpuri. Aika tulee, jolloin meidän pytinkin sitten katsotaan, minkä näköinen se on, kuinka sen rakensimme. Ja sen takia tässä loppuillan hetkessä haluaisin vedota sinun sydämeesi Raamatun kohdalla, joka löytyy ensimmäisen Pietarin kirjan toisesta luvusta äkeestä 6 ja 8. Siellä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutu. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi. Ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Kun ajatellaan tällaista kohtaa, jossa sanotaan kulmakiveksi tullut, mikä se kulmakivi on? Olet nähnyt itämaisessa rakennusarkkitehtuurissa hyvin tällaisia kaariovia ja pyramideja. Ja kaariovessa se keskimmäinen kivi on kulmakivi. Se kun napataan pois, niin se koko homma romahtaa siihen paikkaan. Samoin kuin pyramidissa se huippukivi korkeammalla paikalla siellä on kulmakivi. Se ei ole niin kuin meidän arkkitehtuurissa, se joku kivialan kulmassa. Sillä ei ole niin suurta rakenteellista merkitystä, kun on Raamatun käyttämällä symbolilla kulmakivi. Se merkitsee kokonaisen elämän koossa pitävää osaa. Ja kun ajatellaan, että meidän elämämme kulmakivi on Jeesus Kristus, ja jonain päivänä olet elämässä jättänyt hänet huomioimatta ja rakennat elämääsi, niin olet rakentamassa todella onnetonta tilannetta. Etukäteen voimme sanoa, että elämässäsi on surulliset vuodet edessäpäin, sillä siitä on tullut sinulle kompastuskivi. Siitä on tullut kivi, joka on asetettukin siihen kompastus- ja loukkauskiveksi, koska et tottele Jumalan sanaa, niin sinä kompastut siihen. Jeesus ei ole mikä tahansa persoona. Hän ei ole mikä tahansa henkilö, joka voidaan ottaa ja panna sivuun. Ja sitten voidaan elää niin kuin elämää, joka ei ole missään riippuvuussuhteessa uskon asioihin. Että kun minä ensin olen uskossa, sitten yhtäkkiä minä kompastuin verin paperossin, tai niin kuin ne sanoo, sätkän tai tupakan, tai otin ryypyn, sitten minä panen uskon asiat tonne, ja nyt mä olen niin kuin pois sitten uskosta. Ei. Vaan silloin olen yhtä lailla Jumalan edessä vielä. Ei se sillä mihinkään mene se tilanne, että minä yhtäkkiä muka voin jättää nämä asiat tähän sivuun. Ei koskaan. Siksi hyvä kuulijani, älä petä itseäsi. Tuossa laulussa, missä laulettiin äsken, Turun Pavarotti lauloi, Jeesus tulee takaisin. Hänen tulonsa on lähempänä kuin koskaan ennen. Koko tämän 20 vuosisadan aikana hänen tulosta on puhuttu, hänen elämän persoonasta on puhuttu, mitä hän merkitsee uskoville tänä päivänä. Monet ovat sanoneet, että siitä on aina puhuttu Jeesuksen tulemisesta. Mutta koska me olemme vangitut siihen pieneen ihmisikään noin 70-80 vuoteen, ja se on niin rajallisen lyhyt aika, siitä katsottuna meistä tuntuu niin monet asiat äärimmäisen pitkältä ja vaikealta. Ja me voimme päästä sanomaan, aina siitä on puhuttu. Mutta nyt kun tänä päivänä katsomme Jumalan edes asioita, niin nämä lopun ajan tapahtumat loksahtelevat nopeaa vauhtia kasaan. Ne menee paljon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Takavuosina, kun puhuttiin ja saarnattiin kymmenvaltaliitosta, niin se tuntui täydellisesti utopiselta asialta. Nyt on EU:sta muodostumassa kymmenosainen liitto meidän silmien meressä. Koko yhteiskunta rakentuu hiljalleen siihen, joka tulee tekemään meille suuria kysymyksiä tulevaisuudessa. Ensisijaisesti voidaan sanoa niin kristittyjen kohdalla, niin mehän olimme ensimmäisiä, jotka olimme ottamassa avosylin vastaan sähköpostit ja internettiyhteydet, tajuamatta, mitä ne tulevat tulevaisuudessa merkitsemään. Me olimme oikein päällämme siinä ensimmäisenä, kun ne tulee aina niin hienosti. Ei koskaan rahvas kansan keskeltä ole nousseet sellaiset vaikeudet, kun älymystö on tuonut maailmaan. Ja sen takia lopun ajassa tulee näkyviin nämä merkit, että Jeesuksen takaisin tulo tulee pian, ja siksi suurta maasta muuttua valmistetaan. Nousemme tuuliin ja pilviin Jeesuksen luokse. Mutta nyt tänä päivänä hän tuntee kipua meidän kylmyytemme tähden. Hän tuntee kipua sinun välinpitämättömyytesi tähden. Hän tuntee tuskaa siitä, että sä olet niin kouristuksenomaisesti tarttunut kiinni vain tähän aikaan ja näihin asioihin, mikä tänä päivänä on. Materialismin raha ja kodit ja kaikki nämä asiat, jotka on tosi tärkeitä asioita, on ottanut parhaimman paikan. Ja paras on joutunut hyvän paikalle. Kun paras pitäisi olla aina Jeesus Kristus, johosta elämämme on tullut ja johon se kerran päättyy. Ja sitten nämä hyvät asiat tulisivat olla omalla kohdallaan, mutta nyt tämä kaikki ajalliset asiat ovat tulleet parhaimman tilalle ja valtaistuimella istuu oman edun tavoittelu ja olemme tekemässä vain sitä, mikä meistä itsestämme tuntuu parhaalta. Ja kun tänä päivänä pysähdyt ajattelemaan, mitä kuuntelet, mitä luet, mitä kirjoitat, mitä katselet, niin huomaamme, kuinka yhteiskunnan keskellä olemme sitoutuneet ihan muualle kuin Jeesukseen Kristukseen. Jos yhtä harvoin söisit ja ruokailisit kotona, kun luet Raamattua ja rukoilet, niin todennäköisesti olisit kuollut nälkään jo. Jos yhtä välinpitämättömästi elämme eteenpäin, niin miksi Jeesuksen tulisi päästää meidät taivaan kotiin? Mitä meillä olisi kerrottavana hänelle, kun hän kerran pelasti meidät, teki meistä uskovia? Mitä olisi kerrottavana, mitä olen Jeesus asioinut näillä talenteilla, mikä annoit minulle? Mitä olen tehnyt näillä, kun annoit minulle? Minä tiesin sinut julmaksi ja totuudelliseksi mieheksi, siksi minä kätkin tämän, jonka annoit niin maahan. Koska minä tiesin, että minä en pysty tekemään kovin paljon. Ja Herra, sä tiesit, kuinka heikko minä olen, kuinka vajavainen minä olen, kuinka epäonnistunut minä olen. Siksi, Herra, minä kätkin sen maahan ja halusin elää rauhallisesti vain. Mitä sanoi Jumala? Sinun olisi pitänyt viedä ne rahanvaihtajien pöydälle. Antakaa sekin, mikä hänellä on, sille, jolla oli 10 talenttia. Ja heittäkää hänet pimeyteen. Raamattu sanoo, kirottu on se, joka tekee laiskasti evankeliumin työn. Siksi, hyvä ystäväni, tänään sinä olet Jeesuksen oma. Ja sinun pitää sytyttää sydämesi palamaan Jeesuksen kanssa. Sinun tulee elää Jeesukselle arkipäivänä, jokaisena päivänä, jolla hänen kanssaan. Olemme vain niin kouristuksenomaisesti tarttuneet kiinni kaikkeen tähän olennaiseen ja tähän vähemmän tärkeään, joka meidän keskellämme on. Ja olemme niin riippuvaisia paljoudesta ja määrästä. Monet suuret taistelijat ovat sanoneet, Herra, en pyydä mitään muuta sinulta, kun saan palvella sinua. En pyydä mitään muuta, kun saan palvella sinua. Ja siksi, ystäväni, kun taivas suunnittelee suurta maasta muuttoa, niin oletko huomannut tässä elämän keskellä, missä olet elänyt? Olet ollut niin kauan muilla seuduilla. Olet viipynyt niin kauan muilla asioilla kuin Jeesuksen asioilla. Ja siksi me olemme täällä juhlilla yhdessä, että Pyhä Henki saa vaikuttaa sinun sydämeesi. Se saa koputella sinun ovellesi, että sinä avaisit sydämesi. Ja uskovana siskona ja veljenä sinä avaisit sydämesi takaisin Jeesukselle, tulisit takaisin flegmaattisuudesta, saamattomuudesta, penseydestä, ynseydestä, Jumalan kekäleeksi. Olemme tarpeeksi olleet pessimistejä näkemään, että tästä ei tule mitään. Olemme niin kauan aikaa olleet tuolla kaukomailla, eli olemme olleet muilla seuduilla. Olemme viivähtäneet muilla hyvillä asioilla, jotka ovat vieneet sydämemme, jättäneet parhaimman sivuun. Toisin olemme melun ja täällä tungoksen maailmassa. Me haluamme niin paljon elämältä ja pyydämme niin paljon, ajattelematta mitä Jeesus todella merkitsee. Tässä kiipeilyn maailmassa, jossa ihmisen elämässä näyttää olevan kaikkein suurin minä itse. Suomalaisissa mainoksissa sanotaan tänään, anna itsellesi aikaa, helli itseäsi, osta jotain hyvää itsellesi. Ja hänelle näytetään, kuinka on hyvä pestä hampaansakin tällä tahnalla, ja musiikki soi takana, vaikka hammasrivi olisi kuin yksi risti kaksi peruutettu. Kohta ei saada lehmiäkään naveta syömään, ellei ole rytmimusiikki takana. Kaikki pitää saada menemään jotenkin aina mukavasti, jamma, jamma, baila, baila, daba, daba, duu. Ei enää mitään kohta pysty tekemään, etteikö joku lappu pidellä täällä, tai aina pikkusen menee. Vaikka hampaita tuntuu olevan niin vähän, että hammaslääkäri saa kysyä, kummalla puolella ne on. Siksi ystäväni, tämä aika sitoo meidät tähän minuun itseeni. Helli itseäsi, elä itsellesi. Nauti ja minulla on leveät aitat, minä rakennan vielä isommat aitat ja minä teen oikein hyvin ja sitten minulla on yllin kyllin. Ja vielä kun mä saisin sen pingon lotosta sen pääpotin, niin sitten olisi kaikki, mä nostaisin kuin pemarin vaan. Ja sitä syynä tämä lauantai-iltoisin aina kuulee, että kädet vapisee. Ja tiedätkö, koko rahamaailma on saatanan vallassa. Kiitä Jumalaa, että et ole saanut. Yksikin sai Suomessa kovan potin, niin se Myyrmään parkkipaikalla Helsingissä huusi siellä kovassa humalatilassa niin lujaa kuin jaksoi, että köyhä kyykkyy. Helsingin asemalla tapasi hänet 3 vuotta myöhemmin. Sinne oli mennyt miljoonat. Kädet vapisi. Ja siinä oli kassi, Sokoksen kassiriippu tuonne muovipussin käsipuolessa, eikä ollut mitään enää. Koko maailma on pahuuden vallassa. Pahuus on saanut tämän ilmavallan hallintaan, se haluaa viedä sinulta sen parhaimman osuutesi taivaaseen. Se on kaikkein tärkein osake. Muut täällä voidaan repiä ja viedä, mutta älä sitä anna viedä. Siinä on kaikkein tärkein. Tässä turhautuneisuuden maailmassa. Suuri joukko ihmisiä, jotka ovat turhautuneet. Suomalaisia nuoria, joita haastattelet kadulla, kaupungilla, liikkuessasi. Menet heitä tapaamaan tuonne nuorisotiloihin. He ovat täysin turhautuneet tähän maailmaan. He näkevät tämän suurena valheena. Poliitikot valehtelevat heille kirkkain silmin kuvaruudussa ja silmistä näkee, että se ei puhu totta. He näkevät, että mitään merkitystä on hankkia itselleen ammattia ja siirtyä suureen työttömien jonoon. He ovat nähneet vain, että parempi pailantaa ja ottaa pikkusen piristeitä ja elää senkin hetken jotenkin mukavasti pilves, minkä voi elää. Tajuamatta se on kaikkein suurin valhe. He ovat turhautuneet. Ehkä sinäkin olet turhautunut tähän jopa kuivaan uskonelämään. Tähän hengelliseen jauhamiseen, jossa tuntuu, että ei mikään liikahda. Te, jotka olette joskus kokeneet herätyksen aikoja, jolloin naurattaa, laulattaa ja itkettää. Ja eikö sydän kaipaa aina takaisin niitä aikoja? Aina on semmoinen tunne, että voi Herra, kun vielä kerran. Voi Jumala, kun vielä kerran saisi kokea. Ei jaksa sellaista jauhokristillistä aikaa. Sinä, joka et omista Jeesusta elämässäsi koskaan, sinä ajattelet nämä asiat uskonnollisuuden puolelta. Ja taas uskonnollisuus ja usko ei kohtaa toisiaan. Niillä ei ole mitään merkitystä. Uskontoja ihmiset kannattavat ja pitävät yllä. Ja siinä pitää olla hartaan näköinen ja kaukaa pitää näkyä hartaalta. Mutta se ei merkitse taivasoikeuteen yhtään mitään. Voi kuulua vaikka kaikkiin kirkkokuntiin, ei se ole mikään portti taivaaseen. Ei helluntaiherätys ole portti paratiisiin. Eikä baptistilaisuus, eikä vapaakirkkolaisuus, eikä ortodoksilaisuus, eikä luterilaisuus, eikä katolilaisuus. Portti Jumalan maailmaan on Jeesus. Ja se pitää ottaa henkilökohtaisesti vastaan niin, että sinä saat tietoisen tietoisuuden sydämeesi minussa. Jumalan henki sanoo, Abba, Isi. Ja se on tietoinen tietoisuus. Silloin emme turhaudu tässä aikakaudessa. Ja seuraavana alaviitteenä pelon ja pelottelun maailmassa. Viimeisien 10 vuoden sisällä, kun olen tavannut sanomalehden, niin rikollisuus, pahoinpitämiset, onnettomuudet, joukkotuhot, vesien tulviminen, maanjäristykset ja suuret mullistukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Jopa meillä täällä Pohjolassa lähtien. Ja ilmeisesti me pohjan perukkojen asukkaat, suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset, emme ilmeisesti tavallista kielitaitoa ymmärrä. Me tarvitaan aina pikkusen rysähtää, ennen kuin me ymmärretään, kun muutaman kerran tulvat vie huushollin, niin että piironkin menee seilaten, ja alamme ymmärtämään, että kaikki ei ole meidän hanskassa. Ehkä tarvitaan 2-3 Estoniaa, joka panee hetkeksi meidät hiljaiseksi. Silloin kun Estonia upposi ja tulin ihan pian sen jälkeen käymään Ruotsin puolella, niin ei tanssisalissa yhtään tanssia ollut. Aivan hiljainen oli, joku orkesteri soitti siellä hiljaista harrasta musiikkia. Oli tullut todellinen pysäytyksen päivä. Mutta tässä kiipeilyn ja pelottavuuden maailmassa, jossa kaikki nämä tapahtuu, niin Jumala puhuu sillä meille tänä päivänä. Hän puhuu meille, koska me emme aina ymmärrä hänen kielitaitoaan. Hän puhuu tavalla tai toisella. Hänen täytyy joskus näyttää meille, että me emme ole niitä, jotka hallitsemme näitä asioita. Me olemme, kun lapset sanomme heti tänne, heti minulle. Mutta Jumalan taivas ei ole sellainen. Hän antaa sen mukaan, kun hän näkee viisaan. Siksi kuulijani, kun tänä iltana käymme pian rukoilemaan yhdessä, Jumala on halunnut puhua sinulle, herättää sinun sielusi hereille. Hän ei tuudita sinua tällaiseen tylsyyteen, jossa sinä olisit mukana jossakin uskonnollisuudessa, jossa sinä lähtisit illalla kotiin ja jatkaisit elämää entiseen tapaan. Joko toteat oli hyvä kokous, hyvä puhuja tai huono puhuja, laulajat epäonnistuivat, tai äärimmäisen hyvä tilaisuus. Jumala haluaa herättää sinut, puhua sinulle, että sinä ymmärtäisit, aika käy vähin. Hän tulee takaisin tänne. Hän ei tule enää ikinä meidän keskellemme, kun hän tulee takaisin pikkuvauvana. Kukaan ei tule katsomaan meidän Jeesuksemme nöpön enää ja söpöjä silmiä.
Taikka uudistuu, niin kuin me käytämme nimitystä, ja vapautuu vihasta ja katkeruudesta ja kaikista pelkotiloista, niin tämä toiset ihmiset eivät, siis nämä lääkärit ovat siellä mieltä, että 80 ei tarvitse muuta yliluonnollista parantumista. He alkavat parantua välittömästi. Tämä ihmisen psyykkeen tasapaino, tämä on kuulkaan niin hälyttävää, että kun viimeksi kävin täällä Ruotsissa, kuulin 3 eri tapausta, jotka kaikki ovat oman käden kautta lähteneet tältä elämästä. Minä en kerro, ketä he ovat, enkä minä heitä tunne, mutta kuulin aika tarkkaan niistä. Todellisuudessa tällaista ei olisi pitänyt tapahtua. Olin viikko sitten eräässä maakunnassa uskovainen lääkäri, joka pitäisi valmistua psykiatrian erikoislääkäriksi, viimeisiä koulutusvuosia menossa erikoissairaalassa, ja minut kutsutaan tuntia ennen hänen tykönsä, ja kun siinä tämä rouva kutsuu minut hänen miehensä vuoteen vierelle, siitä mitä siinä vuoteen äärellä keskustellaan, minulla luonnollisesti ei ole oikeus puhua. Mutta kun minä katsoin tuota oppinutta miestä, joka sanoi, että minä olen niin täysin stressattu ja loppu, ja määrätyt asiat, jotka peilautuvat jo lapsuudesta. Ja hän sanoi, että minä olen vain lääkkeiden voimalla astunut osastolle hoitamaan tehtävääni, mutta minä itse tiedän, että on kysymys vain viikoista, kun kaikki romahtaa, ellei Jumala pääse apua antamaan. Ja kun minä katsoin tuota kyvykkästä lääkäriä, kun hän makasi siinä vuoteen pohjalla valtavan migreenikohtauksen uhrina ja kertoi näitä asioita, ja kun siinä polvistuneesti yhdessä rukoilemme ja pikkuhiljaa Jumala alkoi häntä täyttää pyhällä hengellä, minä en tiedä mitä hänelle nyt kuuluu, mutta mikäli minä ymmärsin, niin Jumala sitä perusasetelmaa poisti. Perussyyllisyyttä, peruspelkoa ja peruspainetta alkoi korjata kuntoon. Ja minä uskon, että tuo erikoislääkäri koki Jumalan avun. Ja näin hän alkaa toipua. Eihän voimat koskaan palaudu hetkessä, kun ne on menetetty. Mutta jo tässä on, kun nimittäin varmasti aikuisetkin ihmiset tulevat ja sanovat, että miksi mulla ei ole oikeus? Mulla on oikeus vihata. Tänään viimeksi olen keskustellut, en kerro millä paikkakunnalla kävin täällä Ruotsissa, ettei tule tietoon. Mutta tänään viimeksi, ennen kuin menin tuonne ystävien tykö, niin keskustelin erään henkilön kanssa, niin tämä uskovainen henkilö sanoi, että minulla on nähdäkseni oikeus kantaa kaunaa. Minua on kohdeltu tällä tavalla. Minulla on oikeus tehdä näin ja näin. Ja minä yritin sanoa, että voi hyvä ystävä, ei sinulla ole tätä oikeutta. Kun Raamattu sanoi, että pitäisi rakastaa vihamiestäkin. Katsos, joskus meille kristityillekin nousee niin kuin semmoinen perusajatus ja sitten alkaa ihmissuhteet piiputtaa. Puhumattakaan, kun menemme kääntymättömään maailman tykö, niin he heti kysyvät, miksi mulle ei ole oikeus? Hyvänen aika. Tämä on vahvemman laki, korpilaki. Jätkät porskuttaa ja heikot täällä sortuu. En mä halua tulla heikoksi. Mutta heti kun me tulemme evankeliumin sanoman tuntumaan, niin meillä alkaa toiset lait. Ja meidän pitäisi ymmärtää se ja kertoa näille ihmisille. Ei tämän päivän ihminen, ruotsalainen ja suomalainen, tai olkoon sitten kummassa maassa asuva, niin ei tämän päivän ihminen tyhmä ole, vaikka hän on ulkona hengellisistä asioista. Hänelle täytyy olla perusteet. Ei nuoret hyväksy sitä, että mä sanon, että älä lyö tai älä tapaa tai älä tee huorin. Minkä tähden? Miksi? Ja kun heille perustelee, olen tavannut jopa aika vaikeitakin nuoria, kun heille perustelee tämän asian, niin vaikka heillä ole voimaa nousta ja sanovat, okei, mä hyväksyn tuon sun kantas. Eivät ne osta sikaa säkissä, silmät kiinni suu auki. Pikkupoikana asuin maalla. Ja minulla oli semmoinen naapurin isäntä, joka aina sanoi, kun toi postia, että karamelli taskussa, että hän on silmät kiinni ja suu auki, ja minä lokasin aina. Suun auki, ja kerran se onneton pisti kuule iso likaisen kiven minun suuhun, ja minä ajattelin, että enpäs pistäkään seuraavan kerran. Ja kuule, ei tämän päivän ihminen tänä päivänä ole, että täältä tulee namupalaa pelastus. Kuka huolii? Tänne vaan. Äkkiä silmät kiinni ja suu auki. Ei ne tule tällä systeemillä. Mutta kun me perustelemme ja sanomme, että tämän tähden sinulla on ongelmia, tästä on ehkä seurannainen migreeniin tai johonkin tällaisiin asioihin, nämä ihmiset ymmärtävät. Ja hyvät ystävät, lääkärit alkavat kohta tulla meidän avuksi tässä hommassa. Ja minä olen kohta ajatellutkin, että kohta lääkärit ovat valmiit sanomaan, että teillä on ainoat avaimet. No, puhumattakaan. Sitten kun me otamme tämän viimeisen jakeen täällä Matteus 16 ja 26, kun on kysymys ihmisen sielun pelastuksesta, niin tämä nyt on sitten jo ihan, mutta monet ihmiset eivät tähän sielun pelastukseen vielä niin äkkiä saata siihen tarttua. Raamattuhan sanoi ilman pelastusta, evankeliumin sanoma ihminen siis hukkuu. Mutta mennään nyt eteenpäin. Tällaisia aivan peruskysymyksiä nämä saattavat tulla ja esittää. Ja sen tähden on äärettömän hyvä, että me selvitämme itsellemme, miksi tämän naapurissa olevan Mönttisen perheen taikka Möttösen Pekan pitäisi saada pelastuksen sanoma kuulla. Ja perustelemme sen ensin itsellemme ja sitten meillä on hyvä perustella myöskin sitä hänelle sen jälkeen, kun me kohtaamme hänet. Nyt siis sen seurakunnan tehtävä maan päällä on tämä.
Ei tule seimen äärelle katsomaan, kun siellä hilpeän näköinen aasi ja hartaan näköinen härkä suurilla mustilla huulilla vetää suuhunsa toukokuulta, kesäkuulta, heinäkuulta riistetyt kukat. Ja siellä pitkin kaapuihin pukeutuneet hiippahattuiset tietäjät ja paimenet ovat polvillaan seimen äärellä. Koskaan ei tule tapahtumaan sitä enää. Oli vain kerran Betlehemissä. Oli vain kerran syntyminen seimen lapseksi. Nyt hän tulee takaisin kuninkaana. Kukaan ei koskaan revi hänen poskipartaansa. Kukaan ei pane hänen päähänsä verenpunaista viittaa ja lyö kasvoille ja sano, profetoi, kuka sinua löi. Ei koskaan, kuulijani. Hän tulee kuninkaana takaisin Öljymäellä. Hän astuu jalollaan alas maailmaan silloin, kun jo seurakunta on sitä aikaisemmin tempaistu tuuliin. Hän tulee kaikki ne pyhineen takaisin. Siellä on kuivalaisen ailit ja siellä on monet täällä tutut nukkuneet. Toivi on kaarot, jos ei sähköonnettomuudesta muista minun sormeni päähän. Siellä tapaamme kerran. Hän tulee takaisin kuninkaana ja hallitsee aina ja iankaikkisesti. Silloin ei ole lipposia eikä muitakaan kuninkaita enää hallitsijana. Silloin hallitsee Jeesus Kristus. Ja siksi, ystäväni, sinun täytyy tietää, on vähän aikaa enää. Vähän aikaa enää sinun juosta ja sanoa paila paila, daba daba duu. Aika käy vähin. Hän haluaa pysäyttää sinut täällä pelottelevassa maailmassa. Hän toivottaa sinut tervetulleeksi sisään, takaisin kotiinsa. Jumalan maailmassa, hänen valtakunnassa, hänen seurakunta, Se pitää olla seuraavien ominaisuuksien paikka seurakunta. Työtoverin kanssa Sjöströndin Jarin kanssa sanoimme, että meidän ensimmäinen tehtävä on saada Kuopion helluntaiseurakunnan 1170 ihmistä kokemaan, että tämä on koti, jossa on levollisuus. Koska tämä joukko, joka kokoontuu uskovina koolle, tempaistaan tuuliin ja pilviin, ja me olemme kaikki siellä Jumalan luona. Tämä on taivaan eteinen. Seurakunta on Kristuksen ruumis maan päällä, joka toteuttaa sitä näkyä, mikä on Jeesuksen näky. Ja kun seurakunta elää Kristuksen sykkeessä, niin siellä on voima ja virta liikkeellä silloin. Seurakunta toteuttaa Kristuksen näkyä. Ja sen yksi osuus on olla levollinen. Ei Jumala ole meitä kutsunut jonkun kuntosaliin. Jossakin telineessä joku vetää hyviä, toiset huutaa hallelujaa, kato veljiä. Mutta toinen, joka sattuu olla pikkusen runsaamassa kunnossa, niin hyvä, että pääsee yhden kerran. Jeesus haluaa, että siellä ollaan levollisia, onnellisia. Ja toisena siellä on rauha. Poissa pelottelu, kiipeily, kaikki sellainen tuskallisuus, mikä on maailman tuntomerkkiä. Kristikansa voi hyvin sisäisesti. Kolmantena ilo. Hän on kutsunut uskovat iloitsemaan. Vaikka meille suomalaisille pitäisikin filippiläiskirja kääntää uudelleen. Minä sanon teille, mököttäkää. Sillä mökötys Herrassa on teidän väkevyytenne. Ei, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Minä sanon teille vieläkin, iloitkaa. Me tahdomme vain olla joskus niin surullisia. Hän on seurakuntansa ilmapiiriksi valinnut ystävyyden. Missä ihanempaan, kun on ystävällinen seurakunta, ei ole. Vaikka kuinka epäonnistunut mies ja nainen, niin siinä on kiva tulla. Siellä ymmärretään. Eräs veli tuolla Pohjanmaalla kertoi eräästä perheestä, jossa isäntä vastusti uskon asioita oikein henkeä ja vereen. Hän sanoi vaimolleen, kun se lähti kokoukseen, tuli portaille siihen pihavaloon, kun oli tällainen talvi-ilta ja vaimo lähti kokoukseen, tuli siihen pihavaloon ja veti tuolta semmoisen pitkän teurastusveitten. Ja näin pani vaimon tuohon leuan alle, että jos sinne menet, niin tämä puhuu. Vaimo tuli kuitenkin. Ja kun hän pääsi rukoushuoneeseen sisään, sisko ja veljen keskellä, hän sanoi, selvisi. Se oli sillä kertaa hyvä, kun hän selvisi sinne asti. Hän ei nyt ollutkaan huolissaan siitä, kuinka sitten tästä eteenpäin. Ja kun hän tulee kotiin sitten kokouksesta, hyvän kokouksen jälkeen, sydän pamppailen ja pomppien, kuinka tässä käy, kun hän tiesi, että isännän kanssa ei pelleillä. Hän tulee portaille, niin isäntä tempasee veittä ja minä lyödän, niin jäikin tähän asentoon. Ja siitä tuli naapurimiehet viemään isännän sisään tällä lailla. Meillä on väkevä isä. Me olemme menossa takaisin kuule ihmeisiä tunnustekojen aikaa. Ananian ja Safiiran aika ei ole päättynyt vielä. Sillä seuraavan herätyksen yksi tuntomerkki on pyhyysherätys. Tulee voimakas synnin tunto. Ja sen takia Jumala haluaa meidät sellaiseen ystävyyteen, jonka voi rikkinäinen ja särkynyt ihminen tulla. Ja toveruuteen ja avoimuuteen. Sellaisessa, jossa on helppo olla Jumalan seurakunnan keskellä. Taivas on täynnä avoimuutta. Siellä ei salailla ja yritetä kuiskia toisilleen. Siellä on täydellinen täydellisyys. Ja siksi ystäväni, hänen avoimuudessaan ja hänen läheisyydessään ja hänen hyväksymisessään on ihana elää. Jos nämä hallitsevat seurakunnan keskellä, niin täällä on kurjankin kiva olla. Kurjakin kokee, kotiin tuli. Jumala vastaa, niin kuin eräässä runossa sanoo, täysin epäonnistunut ihminen, jonka olen silloin tällöin lukenut aina. Hän antoi itse tämän minulle. Hän oli elämässä epäonnistunut ja elämä maksatti kovat rahat. Hän sanoi seuraavasti. En osaa rakastaa vehmaita maisemia. Rakastan kallioita, tuulen muotoilemia katajia, käkkärämäntyjä, joiden oksat tuovat mieleen käsiään vääntelevän ihmisen tuskan. Elämä on tehnyt minusta muotopuolen. Käteni tietävät, mitä on ojentua pyytämään apua saamatta sitä. Mutta jalkani tietävät, mitä on seistä kalliolla, joka kantaa silloinkin, kun tuska painaa kasvot. Jalkani tietävät, mitä on seistä kalliolla, joka kantaa silloinkin, kun tuska painaa kasvot maata vasta. Jumala haluaa tässä lopun ajan seurakunnan keskellä, missä me elämme, kun niin monen matkamiehen kasvot painuvat maata vasten, tehdä seurakuntansa sellaiseksi rauhan tyyssijäksi, jossa Kristus asuu. Tämä on majatalo. Ja tässä majatalossa hoidetaan kuntoon ihmiset. Koska suurta maastamuuttoa valmistetaan. Ja sinun ystävä, jonka sydän ei ole Jeesuksen oma, tämä ilta on sinun iltasi. Tänä iltana sinun pitää pysähtyä elämässäsi sellaisen asioiden eteen. Ja samoin sinä, kun olet kylmentynyt uskossasi, elät tälle maailmalle. Sinun tulee ajatella elämäsi lyhyys. Sinun tulee pysähtyä kuoleman varmuuden eteen. Ja sinun tulee ajatella iankaikkisuuden pituus, joka on loppumaton. Sinä et saa välinpitämättömästi suhtautua elämään, jonka sait lainaksi vain. Sinä et omista mitään täällä. Mikään, mikä on sinun, ei ole sinun. Sinun lapsesi ei ole sinun. Sinun puolisosi ei ole sinun. Sinun kotisi ei ole sinun. Mikä sinulla on, mitä sinä tänne toit? Ja mitä sinulla on, minkä sinä viet mukanasi? Ei edes muutaman 10 vuoden päästä sinun asuinsijasi muisteta. Olet täältä lähtenyt. Ja sen tähden kaikki on lainaa. Kahilin Kibran Liiponen kirjailija sanoi, ei sinun lapsesi ole sinun. Ne ovat vain laina. Ne ovat vain tulleet tänne itse elämän kaipauksesta. Elämä, jota Jumala tarjoaa sinulle tässä kaikessa pahuuden maailmassa, jossa pelottelu leimaa meidän elämää. Siksi kuulijani, tänä iltana tässä hetkessä solemme. Jumala kutsuu sinua takaisin kotiin. Hän kutsuu oikein sydämensä olohuoneeseen sinua. Pois sieltä vaarallisilta seuduilta. Hän kutsuu oikein sydämensä olohuoneeseen. Jumalan sydämessä on tilaa kaikille. Ei edes hänen kädellään pelkää lintuna. Hän pyytää sinua tulemaan voimansa ruokasaliin. Että saisit oikein hengessä ruokailla ja kokea oikein elämän voimaa. Olet laihtunut niillä vanhoilla seuduilla, niillä heikoilla eväillä, missä olet. Hengellisyytesi on muuttunut äärimmäisen laihaksi. Olet menettänyt jotain niin syvää ja väkevää. Ei me voi koskaan perheenjäsenillemme saarnata, että niiden on tultava uskoon. Niiden täytyy tuntea meidän uskomme ihana raikas tuoksu. Ei ne saarnaamalla tule. Koitapas purjehti aamulla aamiaispöytään, kun siellä puolisosi ja lapset syövät ja tuut ovelle ja sanot, Jumalan rauhaa, hallelujaa. Ja sanoo, istu alas, syö puurosi. Ei ne tule. Me saamme tehdä vaikka mitä siihen. Emme voi tietää, voimmeko pelastaa heidät. He jäävät lopullisesti Jumalan käsiin. Mutta sinulla täytyy olla sisäinen varmuus siitä, että olet Jumalan oma. Sinun elämäsi täytyy olla koplattuna Jeesukseen Kristukseen. Sillä hän tulee takaisin hakemaan uskovat kotiin. Niin varmas jonkun on tämä päivä. Ja huominen nousee. Vaikka emme huomista vielä näe, niin se tulee joka tapauksessa. Ja sen takia, ystäväni, tänä iltana, tässä tilaisuudessa, minä haluan vedota sinun sydämeesi. Sinun aikasi on tullut. Olet tarpeeksi pitkään ollut väärillä teillä, kylmällä paikalla, etsinyt vääristä lähteistä onneasi. Olet hakenut ihan muilta seuduilta elämän täyteyttä. Jumala haluaa palauttaa sinut takaisin itsellensä. Nämä viime ajat ovat sellaisia aikoja, että tuntuu ilmapiirissä, että jotain on tapahtumassa. Ja minun rukouksena, että Tukholmassa vielä syntyisi väkevä herätys. Sellainen herätys, että ken sen kuulee, niin molemmat korvat soivat. Tämä kaupunki, Toiviotapas sanoi joskus, istuimme toimistossa, että tässä kaupungissa pitää olla aina tuli. Täällä ei hiipien pärjää. Ja se pitää paikka, se tarvitsemme tulta. Ja siksi, ystäväni, Jumalan tuli saako temmata sinut uuteen ulottuvuuteen Kristuksessa. Hän rakastaa sinua, hän ei tule sinua syyttämään, vaikka olisi kuinka epäonnistunut. Hän on armoistuimella. Saatat olla yksi sellainen, joka ojentelet käsiäsi kuin käkkäränäntö. Ja latvasi painuu maata vasten, kun tuska painaa. Saatat olla epäonnistunut, lyöty mies tai nainen. Mutta Jeesuksella on antaa sinulle jotain. Kaikki ei tule kuin räjähdys päähäsi. Luopion tieltä, kompastuksen tieltä, sieltä lähdetään Jeesuksen luokse takaisin hyvin tunteettomana. Palataan takaisin isän luo. Tuulee poika kertomuksessa kerrotaan hienolla tavalla, kuinka isä juoksi poikaa vastaan. Sehän oli raskas etiketti virhe juutalaisuudessa. Että isä, jolla piti olla kotona sellainen kotitakki, että nilkat ei edes näkynyt. Koska isä oli perheen pää. Ja hän oli arvokas mies, ei ne juoksentele siellä vastaan poikaansa, puhumattakaan sellaista poikaa, joka on tuolla maailman sikokaukaloilla hukannut kaiken parhaampansa ja kaiken kauniimpansa. Ei isä voinut lähteä juoksemaan sieltä vaan noin vain, ketä tahansa vastaan, niitä nilkat näkyy ja hän sopimattomasti käyttäytyy palvelusväen edessä. Puhumattakaan, että hän menee sanomaan palvelusväelle, hakekaa joutuin syötetty vasikka ja pankaa juhlat pystyyn, minun poikani oli kuollut, mutta nyt hän elää. Puhumattakaan, että hän ottaa sinettisormuksen sormesta ja painaa sen tämän rentun sormeen ja sanoo, sinä olet tullut kotiin. Kun me katsomme sen juutalaisen elämänkulttuurin taustalta, niin siinä on radikaalinen tapahtuma. Isä halventi itsensä ihmisten edessä. Meni poikaansa vastaan, otti hänet avosylingin kotiin, halasi häntä likaista poikaansa, itkivät yhdessä. Ne tulivat kotiin käsikaulaa, pantiin juhlat pystyyn. Älä sen tähden jää sivuun, että pelkäät, että Jumala ota vastaan. Hänen sydämessä on tilaa kaikille. Hän on varaa tehdä etikettivirheitä, meillä ei ole varaa. Meillä on, me pidämme kynsinhampain tavuistamme kiinni, vaikka pelleellisimme sen takana. Ja saattaa olla pelkkää työväenteatterin osanäytelmää se meidän tapujemme ja tapamme, mitä meillä on. Ne eivät edes toimi käytännön tasolla. Ennen kaaleiden keskelläkin oli sellaisia tapoja, että herätti kunnioitusta. Mutta isä teki sellaisen rikkomuksen, että kansa sanoi, mikä mies tuo oikein on hän ympärillään. Mutta hän teki sen tähden, että rakkaus vaatii. Rakkaus vaatii ja hän rakastaa sinua. Hän haluaa sinun koko elämäsi. Haluaa sen omakseen. Me pyydän sinua nousemaan Jumalaa kunnioittain ylös. Käymme yhdessä rukoilemaan tässä. Ja saat olla ihan varma, että Pyhä Henki on tänään täällä paikalla. Olemme olleet täällä pitkän päivän ja monia puheita jo pidetty täällä ja laulettu paljon lauluja. Sinä kun olet tullut tähän tilaisuuteen, niin me olemme olleet täällä 11 lähtien jo. Ja olemme kokeneet Pyhän Hengen läsnäoloa meidän keskellämme. Ja saat olla ihan varma, että Pyhä Henki, tuo kolmas persona, Jeesus sanoi, minä lähetän teille Pyhän Hengen. Se on meidän keskellämme täällä. Tuo väkevä Jumalan Pyhä Henki on täällä.